Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю слухачів Радіо Марія. Розпочинаємо ранкову катехезу. Я Максим Приступа в студії разом з нами. На зв'язку з нами отець Юрій Блажаєвський, редактор журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава, вітаю всіх.
Що ж, ми рухаємося вперед і сьогодні маємо можливість розглянути такий вчинок милосердя, як прощати образу серця. Будь ласка, вводьте нас, Отче, в курс справи. Про що?
Дякую. Отже, можливо, це найважчий вчинок для того, щоб його виконати, так насправді. Хоча, з другої сторони, Христос завжди підкреслює, що саме в прощенні є вся суть милосердя. Тому, думаю, важливо нам справді подивитися на це, але коли будемо дивитися на цей вчинок милосердя, важливо також пам'ятати одну істотну річ. Ніколи це прощення не є повчанням зі сторони Бога, чи церкви, чи будь-кого іншого, лише запрошенням. Тому що також треба собі щиро признатися, що прощати ми не вміємо, Бог вміє прощати, ми так не дуже. Але ми маємо пробувати це робити, наскільки це можливо. Тому також не варто очікувати від себе стопроцентного виконання цієї заповіді. До цього треба йти. Але треба і вміти прийняти свою недосконалість і розуміти, що зі сторони Бога це запрошення. Він розуміє, що не завжди нам це буде вдаватися. Можливо, не завжди також наш час, наша зрілість дозволять нам це зробити. Але з бігом часу, можливо, також певні речі вдасться простити до кінця. Тому від цього хотів би почати і так якось запросити всіх мати таке милосердя в цьому вчинку милосердя, не тільки до інших, але й до себе. Що ж, від чого почати? Знаєте, я коли прочитав книгу, що отримала в 2011 році Пуліцерівську премію, і називається «Зброя, мікроби і харч» Джареда Даймонда, там він описував, власне, передумови того, чому люди на різних континентах, в різних країнах опинилися на різній стадії розвитку. Дуже цікава книга, але те, що мене застановило, він як етнолог провадив на протязі довгих років багато різних досліджень на острові в Азії, яке називається Нова Гвінея. Там живуть, власне, ці так знані нам ще зі школи, певно, папуаси. Так? Це така народність, вони там живуть. І цікаве у нього було спостереження, що на цьому острові є дуже багато народностей, бо це збірна назва папуаси, але дуже багато племен. І, власне, деякі племена нараховують всього лише по кілька сіл. І коли двоє папуасів зустрічаються десь на нейтральній території і не знають один одного, тобто належать до інших племен, перше, що вони роблять, вони сідають і починають оповідати історію своєї родини. І один, і другий. Чому? Тому що вони в такий спосіб шукають, пробують знайти якогось спільного предка, спільного, когось спільного в своїй генеалогії, щоб виявилось, що вони хоча б в якійсь ступені поріднені. А отже, щоб виявилось, що їм нема причини один одного вбивати. Цікаво, правда? Тобто, що такий у них звичай, ритуал, що перш за все треба пізнати іншого, щоб бути впевненим, що ані в мене, ані в нього немає причини зараз комусь нашкодити. Власне, оце прагнення знайти спільне коріння. Я думаю, що це добра така людська інтуїція до того, як пробачити. Бо зачасту ми не маємо проблеми з тим, щоб розуміти, чим є пробачення. Ми маємо проблему з тим, щоб розуміти, як пробачити. І, власне, ця подорож до спільного коріння мене і тої людини, якій я намагаюсь пробачити, це може бути добрим напрямком до такої мандрівки. Адже, по суті своїй, пробачити це в таких найбільших проявах означає врятувати життя. Згадаємо, наприклад, святу Ріту з Каші, яка, це така свята середньовічна, яка втратила від агресії, від меча іншої родини, свого чоловіка і всіх своїх синів. Але завдяки своєму пробаченню вона врятувала два великі доми від такої нищівної, згубної помсти, яка би тягнулася поколіннями. Так само згадаємо, як, наприклад, Іван Павло ІІ пробачив своєму Алі-Акча, своєму тому, хто хотів його вбити. Так? Згадаємо також багато прикладів з тих, хто вийшов з Аушвіц, з концтабору Аушвіц, Освенцім, і як вони також вміли пробачити своїм наглядачам, тим, хто над ними знущався. Є ще також один такий цікавий випадок, дуже промовистий. Він стався, до речі, в мусульманській країні, в Ірані. Там була 4 роки тому така ситуація, що один хлопець, який мав неповні 20 років, вбив іншого ножем. Ну, вони там якось посперечалися, і він його вбив. І згідно того праву шаріату, коли того хлопця вже зловили, вбивцю, то право виконати смертний вирок належить родині, родині потерпілого. І, власне, той хлопець стояв вже з закинутою петлею на шиї, стояв на такому стільчику, і делегат від родини потерпілого мав підійти до нього і або висунути той стільчик йому з ніг і тим самим приректи його на смерть, або пробачити йому. І тоді, власне, батько загиблого делегував виконання помсти своїй дружині. Вона називалася Самарія Аль-Нажад. І вона підійшла до того хлопця і побачила, що той хлопець є того самого віку, що і її син, якого вона втратила, якого вона оплакувала, за якого хотіла помститися. І той хлопець дивився на неї і благав не відбирати йому життя, перепрошував. До цього також вона побачила, як біля нього стояла мати того хлопця, власне, що очікував на вирок. І вона також її благала. І, власне, ця Самарія, ця жінка, вона побачила в тій матері себе. Побачила в тому хлопці, який вбив її сина, вона побачила свого сина. І подумала, що, власне, досить вже одної смерті. І вона підійшла, зняла цю петлю з шиї приреченого і обійняла його маму. Ну, такий дуже промовистий випадок, думаю, що сильно коментувати його не треба, він показує нам суть пробачення, що насправді тільки пробачення здатне все повернути знову-таки до такої норми доброго співжиття. Помста ніколи не буде для нас солодкою, так насправді. Так? Вона тільки приведе до наступних втрат, вона тільки приведе до наступної такої спіралі ненависті і нетерпимості, яку розірвати здатне фактично тільки прощення, пробачення. Я хотів би також сьогодні зробити дві такі цитати з листа Папи Франциска, який відкриває цей рік милосердя, який називається «Обличчя милосердя», «Misericordiae Vultus». І, власне, в цьому листі він також торкається відносин між милосердям і справедливістю, тому що ми можемо, власне, в таких випадках казати, що я маю певне право вимагати справедливості. Я не хочу пробачати, бо маю певне право вимагати справедливості. Отже, що каже Папа Франциск, звісно, не відкидаючи цього права про справедливість. Послухаймо, що він каже. Не буде зайвим у цьому контексті описати відносини поміж справедливістю і милосердям. Це не два супротивні аспекти, а два виміри однієї дійсності, яка розвивається поступово, аж до осягнення своєї вершини у повноті любові. Справедливість – основоположна концепція для громадянського суспільства, оскільки вона природним чином стосується юридичного порядку, через який звершується закон. Під справедливістю розуміють також те, що кожному потрібно дати, що йому належить. Біблія багато разів згадує справедливість Божу і Бога як суддю. Але слід пам'ятати, що у Святому Письмі справедливість фактично розуміється як повне уповання підкорення волі Божій. Зі свого боку, Ісус частіше говорить про важливість віри, ніж про дотримання закону. То не дотримання закону спасає, але віра в Ісуса Христа, який разом зі своїми страстями і воскресінням несе спасіння разом із милосердям, що виправдовує. Справедливість Бога стає тепер звільненням для тих, хто пригнічений неволею гріха та всіх його наслідків. Справедливість Божа – це його прощення. Милосердя не суперечить справедливості, а виражає поведінку Бога стосовно грішника, якому він пропонує чергову можливість виразити сокрушення, навернутися і увірувати. Святий Августин, як ніби коментуючи слова пророка, каже: «Богові легше стримати гнів, аніж милосердя». Саме так, гнів Бога триває тільки мить, тоді як його милосердя триває повіки. Якби Бог зупинився на справедливості, він перестав би бути Богом і став би, як усі люди, які посилаються на повагу до закону. Самої по собі справедливості замало, а досвід вчить, що посилатися тільки на неї несе з собою ризик знищення. Саме через це Бог переступає справедливість милосердям і прощенням. Це не означає применшення справедливості або ж учинення її непотрібною. Зовсім навпаки. Той, хто помиляється, буде змушений понести кару. Тільки що це не кінець, а початок навернення, оскільки він пізнає ніжність прощення. Бог не відкидає справедливості. Він її включає і перевищує у ще більшій події, в якій людина пізнає любов, що становить фундамент істинної справедливості. Такі слова папи Франциска з його були «Misericordiae Vultus» в українському перекладі, я навів ці слова з перекладу сайту «Credo». І мені здається, що фактично папа вже дуже багато сказав на рахунок цього. Тут вже мало що залишається додати. Я хотів би ще зупинитися лише на двох аспектах. Тобто завжди, перше, це, звісно, завжди пам'ятати, що справедливість і милосердя – це не є речі, які одна одну виключають, що одне з одного випливає і одне одного доповнює, що справжня справедливість – це і є оказати милосердя. Це справедливість в очах Бога. Так він дивиться на нас, інакше би ми всі давним-давно загинули. І тут єдина проблема наша може бути з цим та, що ми не такі, як Бог. Так? Тобто ми не вміємо на себе подивитися з милосердям. Так? Ми дуже часто не вміємо пробачити собі. Це те, до чого, власне, Христос відкликається, коли дає нам молитву «Отче наш». Пам'ятаємо, що ми говоримо в цій молитві. Так? Про пробачення іншим, так? Про пробачення собі так, як ми пробачаємо іншим. Ми просимо Бога, щоб він також був до нас милосердний настільки, наскільки ми вміємо бути милосердними. І от, власне, в тому здобутті милосердя, в тому вправлянні в прощенні полягає такий головний секрет, як на мене. Тут повинна бути певна свідомість або такий стиль життя, який полягає, власне, на поставі готові прощати. І також на поставі, яка готова прийняти себе таким, який я є. Якщо я вмію прийняти себе, яким я є, з моїми гріхами, з моїми слабкостями, з моїми проблемами, з моїми недосконалостями, то мені набагато легше прийняти іншого таким, який він є. З його гріхами, з його слабкостями, з його проблемами. І це така стежка до того, щоб бути милосердним до іншого, як милосердний Бог-Отець до мене самого. Тут треба ще також сказати, може бути, одну важливу річ, що також і в цій самоакцептації, в такому прийнятті себе, треба уникати двох скрайних постав. Або, власне, такої, як ми вже сказали, що я собі чогось не вмію пробачити. Або, з іншої сторони, коли я пробачаю собі абсолютно геть все, навіть не задумуючись, коли я постійно себе виправдовую. Фактично, я колись зустрів таку дуже добру пораду, як до себе відноситися так, щоб жити з собою самим в гармонії. Треба розмовляти з собою не як з улюбленим свого серця і своєї душі, бо ним є Бог, а як з другом, справжнім другом, з яким можеш поділитися всім. фактично святий Франциск з Асізі, він мав подібну поставу до тіла. Так? Він її, пам'ятаємо, називав завжди нашим братом, брат-тіло. Так? І подібно так само треба і самого себе прийняти як друга, як брата. Тоді ми зможемо нав'язати з самим собою добрі стосунки, а через призму цього і з іншими. Бо якщо ти бачиш свого брата, свого найкращого друга, то ти в стані йому пробачити навіть великі речі. Але з другої сторони, ти до нього не будеш поблажливий, ти будеш його перестерігати, коли він схиляється до зла. Що ж, тут ще можна сказати таку річ, що прощення фактично стає таким хлібом і водою для нас. Так? Це те, що підтримує нас в існуванні. Бо якщо ми не вміємо прощати, то ми починаємо нести смерть в собі. Спочатку для інших, але потім і для себе самого. І другий момент, на який я хотів ще звернути увагу, це те, що кожне пробачення, воно потребує простору. Пробачити не вийде на такому п'ятачку метр на метр. Воно потребує простору. Простору часу і також простору дії для тебе, для тої людини, якій ти хочеш пробачити, і для Святого Духа. Спробую це пояснити. Отже, згадаємо притчу про блудного сина. Так? Батько готовий прощати. Але коли він про це говорить? Фактично, він навіть ніколи такого слова не говорить «прощаю». Це читається в його вчинках і в його словах. Але він також не поспішає події. Як би йому прикро не було, як би він від цього сам не страждав, він готовий чекати. Він дає простір молодшому синові навернутися, визнати свою провину, зустрінутися з іще більшим милосердям і прощенням зі сторони батька, щоб доцінити це пробачення, щоб справді почати цим пробаченням батька жити. Він не робить пробачення такого дешевого товару, який можна на кожному розі за 5 копійок придбати. Так? Він дає можливість синові на це пробачення в певному сенсі запрацювати. Так? Але це погане слово. Він дає пробачення, звісно, дармово. Дорости, може, до цього пробачення. Отак було би правильніше. Так? Бути більш зрілим до того, щоб це пробачення вміти прийняти. Щоб справді зрозуміти, що батько мене пробачив. Наскільки великий це дар зрозуміти. Так? І це означає, власне, мати такий простір для пробачення, це означає дозволити помилятися. Дозволити помилятися іншому, дозволити помилятися також і собі самому, про що ми вже говорили. Дозволити іншому навіть десь тебе і скривдити може часом. Про це ми говорили минулого разу, коли говорили про кривди терпеливо зносити. Але, власне, суть цього не таке, власне, постава такої тряпки, якою можна там підлогу замітати. Суть в цьому є та, що я надіюся, я покладаю надію в те, що через те, що хтось мене скривдив, а я терпеливо до цього віднісся, я готовий пробачити, то що ця людина пройде в собі внутрішню дорогу, внутрішню прощу, паломництво до зрозуміння певних речей, що її постава невластива, що її вчинки невластиві. І це дозволить тій людині навернутися, бути трохи моїм коштом. Але це також буде моя жертва, мій вклад в навернення тої людини. Це ж саме стосується мене самого. Дозволити собі робити помилки. На жаль, ніхто з нас не досконалий. І треба вміти іти дорогою прощення до того, щоб визнати, що так, Бог дозволив мені помилятися. Чому я не можу простити себе? І тут ще також, власне, ми доходимо до такого заключного акорду, що Бог каже про своє милосердя, яке триває навіки. І папа Франциск завжди це підкреслює, починаючи з своєї першої служби Божої. Ви пам'ятаєте ту проповідь, коли він сказав, що Бог ніколи не втомлюється прощати. Це ми втомлюємося просити пробачення. але Бог ніколи не втомлюється прощати. І, власне, про це прощення собі, перш за все, треба завжди не втомлюватися просити, не опускати руки, навіть якщо твої гріхи повторяються з дня на день. Навіть якщо ти на кожній сповіді говориш те саме, Бог ніколи не втомлюється тебе прощати. І ти не втомлюйся просити Його про пробачення. Таким чином ти також будеш в смиренні вчитися постійно пробачати іншого. І тут я хочу навести, власне, ще другу цитату, яка значно вже коротша, менша. Також з самої були «Misericordiae Vultus», про яку... в якій папа Франциск говорить про слова Господа, скеровані до Петра. «Не кажу тобі до сімох разів прощати, але до 70 разів по сім». І розповідає потім йому притчу про немилосердного боржника. Отже, цитата папи Франциска. «Ця притча містить глибоку науку для кожного з нас. Ісус стверджує, що милосердя – це не тільки діяння Отця, але що воно стає потрібним, аби зрозуміти, хто його істинні сини. Отже, ми покликані жити милосердям, оскільки то нам було насамперед уділене милосердя. Прощення образ стає найбільш очевидним вираженням милосердної любові, а для нас, християн, воно є велінням, якого ми не можемо забувати. Яким же тяжким не раз здається це прощення? Однак саме воно – знаряддя, вкладене у наші руки, аби ми були спроможні осягнути спокій серця. Покинути жалі, злість, насильство і помсту – це умови, необхідні для того, щоб жити щасливо. Тому приймаємо заохочення апостола. Нехай сонце не заходить над вашим гнівом. Слухаймо насамперед слова Христа, який представив милосердя як ідеал життя, як критерій достовірності нашої віри. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Це блаженство, яке має стати для нас натхненням у цьому святому році». Кінець цитати папи Франциска. І, отже, на сам кінець хотів би ще так підсумовуючи сказати, що це є велике запрошення зі сторони Бога. Бути милосердним. Здобути це блаженство милосердя, яке виявляється через прощення, через готовність прощати, готовність дати це прощення тому, хто мене попросить. Це запрошення. Бог не вимагає того, щоб ми стрибали понад свою голову, але Він просить, якщо зараз не можемо навіть цього зробити, іти до цього прощення, стати на шлях, вирушити в прощу. А має на кінцевій меті довести себе самого до того стану, коли я буду здатний простити.
Ще з вашого дозволу оголошу наші студійні номери для того, щоб наші слухачі могли зателефонувати і долучитися до нашої з вами сьогодні бесіди. Отже, наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Нагадаю, що ми спілкуємося сьогодні з отцем Юрієм Блажаєвським, редактором журналу «Скині», і говоримо про образ серця прощати. Маємо вже слухача на зв'язку. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
Слава навіки Богу.
Будь ласка, Христина.
Вітаю вас. Дуже дякую, отче, за катехезу. У мене таких два маленьких питання. Чи є місце такого поняття, як колективне непрощення? Наприклад, що я маю на увазі? Наприклад, коли нас у Західній Україні там обзивають, а ти москалю, наприклад, так? То має на увазі, ну, якийсь такий гнів, та, на російський народ, або кажуть ляху, або кажуть на євреїв, це була вже, слово зрозуміло, про що я. От, чи треба нам, як українському народу, над цим працювати все-таки, тому що, якщо, наприклад, полякам ми просили за то все, то в нас зараз такий війна, і все-таки, чи маємо, ну, звісно, ми молимося, чи нам треба більше працювати над цим прощенням. І ще таке питання. Я коли чула, що саме непрощення породжує супутні гріхи, такі як там гнів, навіть насильство якесь, так? І навіть люди, які, наприклад, довгий час в житті не можуть комусь цьому спростити, вони навіть захворівають. Чи маєте ви таку інформацію?
Дякую, Христина. Отже, з першого запитання, мабуть, розпочнемо про колективний.
Я би навпаки почав з другого і потім дійшов до першого.
Ну, будь ласка, побачите?
Так, я думаю, що, власне, важливо спочатку собі усвідомити, що дякую за обидва запитання, вони дуже важливі. Важливо собі усвідомити спочатку, що коли я не маю прощення до іншого, що відбувається? Я замикаюся. Замикаюся не тільки на іншого, в сенсі на іншу людину. Я замикаюся взагалі на інше. Бо перший інший, найбільш інший, ніж усі мої ближні чи там далекі, це сам Бог. Він є настільки інший від людини, наскільки тільки це можливо, так? Хоча всі ми носимо в собі його образ. І якщо я не вмію пробачити трохи іншому, яким є мій ближній, то не вмію відновити з ним стосунки, так? Не вмію знову ввійти з ним в спілкування. То як я зможу ввійти в спілкування з Богом, який є цілковито інший? І, власне, ну, питання тут є дуже глибоке, так насправді. І треба собі взяти то глибоко до серця, що коли я намагаюся простити ближньому, коли я намагаюся простити іншій людині, це також моє зусилля до того, щоб зрозуміти, прийняти Бога. Скільки людей також... фізично десь навіть просто не в стані прийняти Бога. Чому? Тому що вони вважають, що Бог їх в якийсь спосіб скривдив, чогось не дав або щось забрав, або ще якось так думають, що Бог їх в чомусь скривдив, наніс їм образу, і вони не здатні йому пробачити. І багато людей блокується на сповідь, наприклад, блокується на церкву, блокується на надію Божої ласки в своєму житті, на молитву блокується. Багато людей так насправді. І коріння десь лежить в цьому, що я не вмію прийняти іншого, не вмію дати йому свободу, що цей інший може думати інакше, ніж я. Він може не помітити або вважати інакше, що що для мене становить щось важливе. Більше того, я сам можу неправильно оцінювати ситуацію. І те, що для мене важливо, те, що я вважаю за добре, виявляється потім, що це було не зовсім так. І це є та ситуація, яка відноситься до Бога, що ми до кінця Бога не можемо зрозуміти, бо Він є цілковито інший. І нам залишається лише довіритися Йому. Без пробачення я не можу довіритись. І коли я замикаюся на пробачення тільки для людини, то в мене також все одно десь з'являється така велика тріщина в цій довірі. Довірі як такій, не тільки до інших людей, але й до самого Бога. Я перестаю бути спроможним довіряти. І тут я хотів би перейти, власне, до відповіді на друге питання. Знаєте, це дуже актуально, звісно, питання для нас всіх. Знаходимося в стані війни, як справедливо було зауважено, з сусідами. Також це викриває і виходить наяв всі наші якісь такі трохи заглушені, затаєні, призабуті, якісь неприязні до інших. Виявляється, що справді у нас не все так добре в сприйнятті навіть всередині суспільства між самими українцями, тими, що живуть на Заході, і тими, що живуть на Сході. Є якісь там певні затаєні стереотипи і інші речі, якісь, може бути, навіть в лапках кажучи, образи. Так само виходить наяв, що, власне, багато в колективній пам'яті, в такій суспільній пам'яті з'являється, виринає образ, яких ми дізнали від часу комунізму, ще раніше, передусім там від Росії, від представників її народу, так само щодо Польщі, так само щодо Туреччини чи ще до якихось інших народів. І тут важливо собі просто почати з того, що, власне, повернутися до тих слів, якими я десь відкривав цю катехезу, що завдання пробачення, завдання прощення – це врятувати життя. Так? Це розірвати спіраль помсти, яка веде до знищення. І ми не можемо полягати лише на справедливості, але такі по-людськи зрозумілі, так як каже про це Папа Франциск. Не можемо полягати лише на тому, щоб сталася справедливість по закону, так? Щоб кожний получив на горіхи, так? Або те, що йому належиться. Це не приведе ні до чого, як тільки до знищення. Хтось мусить проявити велич духа і звернутися першим, простягнути першим руку і сказати, що я пробачаю і сам прошу про пробачення. Це, власне, той момент, який, ну, стався, якщо пам'ятаєте, між єпископами Німеччини і Польщі, коли саме польська сторона звернулася до німецької, як більш постраждала, скажімо, сторона, звернулася до тої, яка також постраждала в якомусь сенсі від поляків також, але в значно меншій мірі, в значно меншій мірі. І все ж таки, за ініціативи кардинала Вишинського і папи Івана Павла II, тодішнього кардинала Войтили, польські єпископи звернулися першими, простягнули руку, сказали, що пробачають і просять про пробачення, що також свідомі того, що десь з сторони, власне, їх народу також були певні несправедливості. Це є той підхід, який може привести до суспільного порозуміння. Це є той прихід, який єдиний здатний привести до миру. Силою зброї, силою кулака, ну, нічого не докажеш, бо завжди знайдеться хтось, хто сильніший від тебе. Завжди. І ну, так не буде, що ти завжди будеш перемагати. І отже, я хотів би також згадати кілька таких прикладів інших з історії. Наприклад, може бути, як хтось пам'ятає ще з уроків історії, в самих Сполучених Штатах також був такий великий конфлікт, який був значно глибший, ніж у нас тут в Україні. Бо у нас конфлікт є радше такий міжнародний, ніж внутрішній. Так? Натомість там був дуже глибокий внутрішній конфлікт, який призвів до справжньої громадянської війни. І люди з тої сторони боролися за ідею і не бачили можливості для компромісу. 5 років кривавих битв, в яких загинуло більше громадян Сполучених Штатів, ніж за всю її історію з усіма іншими війнами і конфліктами, включно з світовими війнами. І цікаво, що, власне, потім вже почався цей процес порозуміння, примирення, почалися зустрічі, якісь спільні спогади, спільний шлях порозуміння. І це не значить, що ідеї було підтверджено всі, за які хтось боровся. Але це означало те, що кожен спромігся на те, щоб простягнути руку, вдарити себе в груди за те, що було не так, і шукати того, що єднає, а не того, що роз'єднує. І, власне, цей процес почався зі слів Лінкольна, який сказав, що ми всі надіємося, що після нас прийдуть кращі ангели майбутнього. Так? Тобто це така гарна метафора, яка мені дуже подобається. Но по-людськи дуже часто не виходить пробачити того, хто наніс тобі перший кривду.
Отже, але є повідомлення зі скайпа, ну, досить таке практичне. Ви частково, ми про нього говорили на середині катехези, але все ж таки зачитаю. Отже, стан пробачення у його повноцінному аспекті може бути частковим. От наскільки цей метод часткового пробачення може вплинути на духовний стан, і чи можна приступати до святих тайн, коли ти все одно повністю не можеш відчути прощення до того, хто тебе скривдив?
Так, отже, ну тут я хотів би так само повернутися до того, що вже було сказано також папою Франциском, що пробачення і взагалі милосердя – це стиль життя. Скоріше, стиль життя, ніж якась конкретна дія. Тобто цей стиль життя складається з конкретних дій. Але це певна готовність, певна така здатність серця. Так? І якщо зараз ти не спроможний пробачити комусь вповні, але стараєшся, то ти вже починаєш жити цим стилем життя. Так? Ти хочеш прийняти цей стиль життя для себе. І, як я вже казав, треба дати простір. Треба дати простір часу і іншій людині, і також простір часу собі, бо ти мусиш в цьому зростати, ти ніколи в цьому не будеш досконалий. Тому, звісно, що якщо ти став на цей шлях, якщо ти хочеш іти прощення і хочеш робити те, що можеш зробити зараз, то тоді так, ти можеш приступати і до святих тайн, і вважати, що ти знаходишся в спілкуванні з Богом, бо він бачить твою слабкість і підтримує її, якщо ти своєю волею постановляєш іти в напрямку прощення. Угу.
Дякую за відповідь. Отже, 5 хвилин до завершення, і один слухач у нас в ефірі. Слава Ісусу Христу. Алло?
Алло.
Будь ласка, говоріть.
Скажіть, будь ласка, я хочу поговорити не про тих, хто прощає, а про тих, кого прощають. Чи не навредить ти людині стократне прощення? І чи це не обернеться для неї і для суспільства мінусом?
Чим не загрожує? Я не почув. Чи це не загрожує суспільству чим?
Чи не загрожує стократне прощення ті людині, яка не покаялася і продовжує робити те, що й робила? О, дуже добре, там приклад був такий про матір, яка простила сина, якого мали повісити. Але якщо він не покаявся і пішов і навредив ще одні, і ще одні, скажіть, будь ласка,
я зрозумів.
Це стократне прощення, чи не повредить ті людини, яку ми прощаємо?
Так, я зрозумів ваше запитання, дякую за запитання. Ну, ми не можемо знати, чи та людина навернеться, чи ні. Але ми точно знаємо, що якщо вона цього прощення не отримає, вона не буде мати шансу навернутися. Так? Тому тут, скоріше, не треба на це дивитись, як на такий інструмент, який 100% принесе якийсь результат. Це інструмент-можливість, інструмент, який відкриває можливість навернутися іншій людині. Вона може закостеніти в цьому і не навернутися. Але якщо ми цього прощення не вділимо, вона не навернеться точно. Тому це можливість.
Є ще одне повідомлення до нас на скайп від нашої слухачки пані Юлії. Вона пише про те, що я простила, але я пам'ятаю про цей біль і при нагоді можу про це нагадати. Виходить, що прощення по суті не відбулося? Таке запитання.
Отже, прощення – це не є забуття, так? І знову ж таки, папа Іван Павло ІІ в своїй останній такій книзі інтерв'ю «Пам'ять і ідентичність», він дуже гарно про це говорив також в такому міжнародному масштабі. Простити не значить забути. Але треба також пам'ятати таку одну річ. Якщо я не забув, але примирився, прийняв це, сказав «добре», відпустив. Так, відпустив. Це не тримає мене, а я не тримаю цієї образи. Якщо я це відпустив, я не мушу цього забувати. Навіть десь бувають речі, які не можна забувати, як, наприклад, знову ж таки, концтабори Аушвіц і інші речі. Але я можу пробачити. І це пробачення, воно буде полягати в тому, передусім, що я хоч і не забув, але я не буду зараз тикати в це пальцем, так? Я не буду постійно це викликати і ставити як докір тій людині, якій я пробачив.
Зрозуміло. 3 хвилини до завершення, і слухач в ефірі, будь ласка, лаконічно, коротко. 30 секунд.
Дуже дякую. Скажи, будь ласка, а якщо після образи, людина взагалі не може говорити «вибач», і що їй нагадати коли-небудь, чи... Маю право говорити про це, що ти навіть ніколи не вибачаєшся. Вибачте.
Дякую. Отже, будь ласка, так само коротко.
Так, я думаю, що тут треба знову ж таки мати добрий баланс, так? Підказати іншій людині, спробувати їй пояснити, чим є прощення, це завжди добра річ, але не повчати. Зробити так, щоб це було з моєї сторони запрошення до того, щоб ця людина почала старатися пробачити комусь.
Ну що ж, коротка була відповідь. Відтак ще з одного слухача можемо взяти запитання. Слава Ісусу Христу, будь ласка, коротенько.
Слава Ісусу.
Будь ласка.
У мене таке питання. У мене злодій занадився і вже більше, трошки більше, як рік, 3 крадіжки було. Чи я його маю прощати?
От таке практичне запитання, отже. Чи прощати злодія?
Так. Я думаю, злодія, звісно, прощати, але не значить, що відкривати перед ним двері. Так? Тобто тут, ясно, можна і в поліцію зголоситися, і бажати справедливого суду, але і якось там прийняти також запобіжні заходи, щоб він більше не вламувався. Але простити так. Простити, звісно, що треба, і не бажати йому зла. Тобто, напевно.
Отже, сьогоднішня тема досить резонансна і досить практична. Як отець розпочав сьогоднішню катехезу, досить важка, тому що дуже важко простити образу серця. Ну, почули ми багато відповідей, багато ситуацій на сьогоднішню тему. Нагадаю, що з вами в студії Максим Приступа був, а на зв'язку зі Львова отець Юрій Блажаєвський, редактор журналу «Скинії». Отже, ще кілька слів від вас на завершення також.
Що ж, дякую. Я би хотів щоб ми спробували також подивитись на все не тільки в такий людський спосіб, але щоб ми постійно десь пам'ятали, що перший, хто пробачає, це Бог. І Він це проявив в Ісусі Христі. Коли у нас будуть якісь сумніви до того, чи мені пробачити, чи я зможу пробачити, дивімось на хрест, на розп'ятого. Він пробачив всім. Він з хреста навіть казав: «Отче, пробач їм, бо не знають, що творять». Це певний ідеал для нас, але ніхто не забороняє нам до нього йти. Тому таким буде моє побажання, щоб ми дивилися на хрест і йшли дорогою до прощення, дивлячись в Христа, який пробачає всім нам. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дякую, Отче. Ще від мене так само. Чиніть милосердя, тому що світ спрагли його. До наступних зустрічей в ефірі з Богом.